Nɔvi nyaselawo, migagbedo na me xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revunakpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ be yeako ŋkeke ƒe mawunya na mi. Gbedasia ƒe tanya gblɔ bena I am now under grace. I am now under grace. Fifia me veve tem mele. Fifia ame veve ya ke Yesu Kristo kɔ ɖe me yite mele. Amen. Ne miekpo Romans 6:14 gblɔ be elabena nu vɔ meɖu fia ɖe mia dzi o. Labena mi gale se la te o. Ke bu ame veve la te nye le. Etsa mi le se te la. Nu vɔ ɖu fia ɖe mia dzi. Megawo ɣeyi o. Megawo ɣeyi o. Megawo ɣeyi o. Eɖu fia ɖe mia dzi. Gake vivia mi gale se te o. Eya ta nu vɔ megaɖu fia ɖe mia dzi o. Ke boŋ ame nu veve ye ɖu fia ɖe mia dzi. Ame nu veve ye ɖu fia ɖe mia dzi. Elabena nu vɔ meɖu fia ɖe mia dzi o. Elabena mie gale se la te o, ke boŋ ame nu veve la te mie le. Ekem aleke wòle, esi mie gale se la te o, hafi ame nu veve la te boŋ mie le ŋuti la, mie ganɔ nuvɔwɔwɔ dzi mahã. Gbeɖe fiae nya le ya, ame geɖe mesena nya gɔme. Nu be ame aɖe megale nu vɔ te o, mefia be ele free be wɔnu nu vɔ manɔ yi mi. Gba viɖe ke ame kpɔna tso nu vɔ wɔwɔ me. Gake nu vɔ ekplɔ me yi aku me. Yita ame nu vevea na be Yesu Kristo va ku. Eɖe mi tso nu vɔ ƒe ŋusẽ te. Yita po le Romato bia be ɖe mia ganɔ nu vɔ wɔwɔ dzia be ye le ame veve te kɔ. O, eyi hã ewɔe, eyi hã yawɔe, eyi hã yawɔe elabe ye le ame veve te. Gbeɖe megɔme nye ma o elabe mie le ame veve te ta mianɔ nu vɔ wɔm. Ame veve gɔme nye be awu edze ne eku, edze ne teƒe aɖe yi ke medze nu be nayi o. Ye ne yina teƒe ma, teƒe aɖe yi ke nedze na be nayi naku lo, aɖo wowu, aɖo wokɔ wowu nane, wokɔ se vɔe. Ye ame aɖe xe fe ɖe tawoa, ke fia be elame ma ƒe kpɔkplɔ te. Yesu Kristo ame yi ke xefe ɖe mia ta, ekɔ mi, ewo viawoe, etso yi be ʋu, ese vɔe ɖe mia ta, yi ƒe sete mie le, yi nye ame vevea te nɔnɔ. Amen. Kpikpi bla ve be, elabena esime, mie nye nu vɔ ƒe kluviwo tsã la, mie vo tso dzɔdzɔenyenye si me. Ekema kutsetse kae nɔ mia si le ema yi ɣeyiɣi ma me mahã? Kutsetse siwo kpɔa ŋu ne mia zɔ, elabena nu ke mawo ƒe ŋu enye ku. Amen. Ne le ame nu veve mea, egbe ate ase gɔmanya bena agbe yiwo mienɔ tsã, agbetovo yiwo mienɔ tsã, ye le nuvɔ nuvɔ ƒe kluvi nyenye me nuvɔ ɖu fia ɖe mía dzia agbe yiwo míenɔ ekutsetse mɔ míetsã egbe akutsetse ma wɔ woƒe nuwuwua ye nye eku naku ayi dzomavɔ me naku ayi tɔtrɔ me amen ta ame veve te nɔnɔ me fia be mi le free alo mia ŋutsi le free be mia nɔ nu vɔ mo egɔme be ame ɖe sia ɖe ka gbe mɔvi nɔ ma eya me sa ame veve agɔme praise the lord ite bible be ame yiwo xɔ yesu kristo dzi sa wo klã nɔnɔme xoxoa woƒe ŋutsilã ɖe atsi tsuga ŋutsi be mianɔ gbetoxɔse me hena dzɔdzɔe nyanya ŋudzɔdzɔe wɔwɔ mele be ame aɖeke nagaɖo ʋɔŋue mi be wokpɔ wo negawɔle o elabena kona be ye le ŋue ye be gale se te o ye le ame veve te ye te ye amen galatia 5 agblo nya ɖe ebe ablɔɖe nyenye ŋuti kristo wɔ mi ablɔɖeviwoe ɖo aŋuti minɔ tsitre sesie eye migana wode kuvi nyenye ƒe kɔkuti kɔna mi o ablɔɖe me míele menye be míenye kuvi o megayi afi yi o megaɖu xe yi o megawu xe mi o wogade se kluklukluwo na mi awu kristo xefe ɖe míata wɔ mi míezɔ ablɔɖeviwo kristo ku exefe ɖe míata yete míezɔ ablɔɖeviwo ɖo wobe ablɔɖevi nyenye ŋuti te kristo wɔ mi ablɔɖeviwoe eya ŋuti minɔ tsitre sesie eye migana wode kluvi nyenye ƒe kɔkuti kɔna mi o amen kpɔɖa nye pɔ mele egblɔ na mi bena nenye be miena wotso aʋa na mi la kristo meganye viɖe aɖeke na mi o elabena judatɔwo gbɔ ne metsɔ ʋe o kɔ ŋutsiwo meko le saŋu ne wo metsɔ ʋa ne wo kɔ zɔme makɔmakɔ ɖie le ŋu ekpe gake ame veve te nɔnɔ meganye be ɖewo ʋa tso ge nu o wogade se nu be ne mewɔ nu wɔ le wo kɔ ne mewɔ le wo nu kɔ agbemavɔ mele asi wo awo ame nuveve te miele ta kristo be ye paul be na ɖe ye gblɔ be nenye be kristo ku ɖe míata tututu ye míegalɔ woagatsɔ ʋa ne mi le ŋutsila me agano sewo de ne mia ke kristo ƒe ku ya wokua meɖe vi o amen evɔ me nuveve te nɔnɔ ame fia bena ele fri be ŋusiaŋui ke va kɔɖoko na woe o ŋu yawo katã wo gɔme sesesese ye egba xixa katã le tɔtɔ gã ma nyagblɔ ɖe me le ŋu yawo ŋutsi amen ne mawu ve ŋu o wo ɖewo le kluvi nyenye me egba ne zu kristo ƒe kluvi ete pɔ le be yewo zɔ ame dɔdɔwo ele yesu kristo teƒe ye tsɔ ye ƒe ŋutsilã ewɔ vɔsasa gbagbe ne mawu yi ke nye miabe mawu subɔsubɔ gbogbometɔ yeƒɔ ye be ŋutsilã wodo ʋu srã nuwo katã fia bena ɖe míele ame veve te ta megale amegbetɔ naga kɔntrol yiƒe ŋutsilã míele ame veve te ɔrit gake le be ŋutsilã nanɔ disipline aɖe te Aleluya. Eya ta nɔvinya se la. Anya yi wo nu do ŋusẽ o. Be na se me be me wu dɔ ɖeke o. Me xe fa ɖeke o. Me dze agbagba ɖeke o. Gake lãme veve te. Ɖewo ve mía nu. Ye Biblia be ame ale si le Yesu me la, wotsɔ wo magave ʋɔnudɔdrɔ me o. Wo maga mi gale fɔ bubu yi ke gbɔna xixa me bu gea, mi gale te o. Elabena wotsɔ fia na mi le Yesu Kristo me. Nyasela lɔlɔ̃tɔwo, gbedasi yiwo no kpe ɖe ŋu o. Na li ke sesie maʋemaʋe le wo xɔse me elabena ŋudada fefiawo woxɔ xixa katã. Eɖo to ɖevu nakpɔ. Your number nye 024-140-5533. Papa akpe na wo. Wo dɔme nyo. Womenu veve sugbɔ. Yiɖa ɖe wo gbedasiawo dzi bena wowɔ dɔ geɖe le Yesu Kristo míaɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.